galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab talaada ah bisha Janaayo, waa 16 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya saare ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idaacaddayada galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay la wareegeen deegaano hoos yimaada amaba deegaanka Goofguduud, iyagoo la sheegay in ay gubeen cusbitaalkii halkaasi ku yaalay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Kenya oo xustay sanad guuradii kasoo wareegatay weerarkii ceelcadda oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen askar badan oo Kenyaana.
kaasina wuxuu ahaa Profeser Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo faahfaahinta arrintaasi aanu ka waraysanay goor dhow ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada.
wararka kale aan idinku hayn idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah Ethiopia oo sheegtay inay sii daynayso in ka badan 500 oo maxaabiis ah oo dalkaasi ku xirna.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa dib u sii riixaya sharci dejiyaasha iyo dadkii kale ee bannaanka u soo saaray hadalladii meelka dhaca ahaa ee uu toddobaadkii hore ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Maraykanka, kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator Dick Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka uu ka yiri arrimaha daaka oo ah sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah ee aanan sharciga rasmiga ah haysan. madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aanan heshiis laga gaari karin haddii uusan jirin is-aaminid, wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiskii daaka islamarkaana uu militariga dhaawacayo.
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee deriska ah ee Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo salaasaa si rasmiya u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxoontiga muslimiinta Rohinjaha ee ku sugan dalkaasi Bangladesh. warka soo baxay dowladda waddanka Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxoonti Rohinjaha oo kasoo firxaday dhibaatadii ay u geysteen milatariga dalka Burma ay bilaabmayso toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. dadkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku sugnaa xeryo qaxooti oo ku yaala dalkaasi Bangladesh. qorshahana waxaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sannadood ah. waa qorshaha dib u celinta.
dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa martigelinaya kulan maanta oo talaada ah ka dhacaya magaalada Vancouver oo diiradda lagu saarayo sidii loogu cadaadin lahaa dalka Kuuriyada Waqooyi inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa hubka nukleerka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson iyo dhigiisa Kanada Christia Freeland ayaa waxay isku keeneen saraakiil ka kala socda ilaa 20 dal oo u kuurgalaya siyaabaha ugu habboon oo lagu dhaqangelin karo cunaqabateynta iyo sidii looga hortagi lahaa Kuuriyada Waqooyi inay ka baxsato tallaabooyinka ay ka qaaday qaramada midoobe. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu iska dhiga tiray dhowr jeer baaqyada qaramada midoobe ugu baaqay in ay faraha ka qaado tijaabooyinka gantaaladeeda balistiga.
mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in guri loogu tagay 13 caruura oo ku xidhnaa gurigaasi oo ay ku xidheen afduubahaan hooyadood iyo aabahood. David and Louise Turbin oo kala ahaa hooyada iyo aabaha, oo aabahana magaciisu ahaa David hooyaduna ay Louise ahayd, ayaa la sheegay in ay $9 million madaxooda la saaray islamarkaana ay booliisku baarayaan dhibaatada iyo tacadiga ay u geysteen caruurtooda. booliiska ayaa ka warhelay in caruurta tiradaasi leegay ay gurigaasi ku xidhan yihiin kadib markii ay guriga kasoo baxsatay gabar 17 jira iyadoo xilligaasi wacday booliiska. saraakiisha booliisku waxay sheegeen in gabadhaasi ay tiif badani ka muuqatay, islamarkaana ay nafaqadarro badani ka muuqato. Daahaana ay u muuqatay inay tahay 10 jir halkii ay ka noqon lahayd 17 jir. Waxaa kaloo ay sheegeen booliisku markii ay gurigaasi tageen inay ugu tageen 12 caruura oo kale oo qaarkood ay yihiin dad waaweyn oo 18 jir ilaa 29 jir da-doodu ay u dhaxayso. Sidoo kalena waxaa la sheegay in ilmaha ugu yar ee gurigaasi ku xabisnaa ay da-diisu ahayd 2 jir. Waxaana la sheegay caruurtaasi qaarkood inay ku xidhxidhnaayeen daaqadaha guriga iyo sidoo kale sariiraha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyna, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday deegaanka Dainunay iyo weliba Goofgaduud. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu geystay khasaare ballaaran. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhaba inooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waa berigii Saaka ayay kooxda Shabaab weerar kadisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud oo 30 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo iyo deegaanka Dainunay oo 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo. Lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dhinacyada dagaalama soo gaaray. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay 2 askari dhaawacyo fudud inuu ka soo gaaray dagaalka Goofgaduud iyo Dainunay ka kala dhacay. Dhanka Al-Shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalada ka dhacay Goofgaduud iyo Dainunay. Isbitaalka magaalada Baydhabo oo aan tagay lama keenin wax askar oo ku soo dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay deegaanada Goofgaduud iyo Dainunay. Goobjoogayaal ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa v o a xaqiijiyay in muddo kooban kooxda Shabaab ay ku sugnaayeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen deegaanada Goofgaduud iyo Dainunay. Kadib Shabaabka ayaa isaga baxay goobahaasi. Muddada Shabaab ay ku sugnaayeen xerooyinka waxay gubeen xarunta caafimaadka Goofgaduud iyo teendhooyin ciidamada fariisimada Dainuna iyo Goofgaduud ay ku lahaayeen. Xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan, waxaana dib ugu soo laabtay goobahaasi ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Washington ayaa dhageysanaysaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Cadaado kula kulmaya odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi. Madaxweynaha ayaa suurtagalay tahay in isla maanta uu u safro magaalada Dhuusamareeb, halkaasi uu kaga qaybgeli doono fulinta heshiiska Ahli Sunna Wal Jamaaca iyo maamulka galmudugu dhexeeya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka maamulka galmudug Cabdullaahi Xaashi Faarax oo ku naanaysan Roobdaay.
Mahadsantahay Jamaal. Madaxweynaha waxa uu soo gaaray deegaanada galmudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo uu safarkiisa ka bilowday. Tuulooyinka iyo degmooyin ay galmudug maamushay uu soo maray. Ugu dambeyn waxa uu shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Cadaado. Runtii dadka reer Cadaado aad bay usoo dhaweeyeen. Maantay madaxweynuhu wuxuu kulamo la leeyahay maxay ahayd soo dadka deegaanka oo isku jira odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, culimada diinka, aqoonyahanada. Kulamada madaxweynuhu uu leeyahay waa kulamo kala duwan, qaar waxay isugu jiraan kuwo quseeya arrimo siyaasadeed oo kala duwan, iyo sidoo kale kuwo uu madaxweynuhu dadku ka wareysanayo xaaladaha kala duwan ee magaalada Cadaado. Madaxweynuhu hadduu ilaahay idin waxaa macquul ah inuu usii ambabaxo magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo u tegi doono shirka galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca uu lagu soo gabagabayn doono duura baraale ka noqdo. Halkaas ayay wax marayaan Jamaal.
Waa tahay Cabdullaahi, waxaa jirta warar sheegaya in dadka reer Cadaado ay madaxda dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminayo ay dadaal ugu jiraan oo ay ka dalbanayaan in magaalada Cadaado ay sii ahaato xarunta maamulka galmudug ay ku shaqeyso. Waxaynu ognahay in xarunta ay tahay Dhuusamareeb, si ku meel gaaran ay ugu shaqeynayeen Cadaado. Hadda marka arrintaasi maxaad inooga sheegi kartaa?
jamal waa maasan tahay runtii arrintaas kuma dhihi karo arrintaas ay madaxweynaha kala hadleen, laakiin waxyaaba badan oo masiirka iyo maqaamka magaalada cadaado ay noqonayso iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayay kala hadlayaan madaxweynaha. Waxayna sidoo kale dadka reer cadaado si qaas ay ilaa hadda sharal ula leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha ay kala hadli doonaanna waa ay fara badan yihiin, mana ahan kuwa acyimi karna maadaama dadka reer cadaado iyo maamulku ay laba kale yihiin. Anagu maamulka galmudug aan nahay, laakiin dadka reer cadaado waxa madaxweynaha ay kala hadlayaan wax iyaga u diyaarsan oo u qoran oo ay kusoo talagaleen waaye. Waxaan aaminsanahay in dadka reer cadaado ay yihiin dad mudan wax waliba oo maxay ahayto wanaag iyo horumar, maadaama halka midnimada iyo maxay ahayto guusha galmudug laga gaaraytaa magaalada cadaado, nin badanna ay dulqaad iyo sabar u samaysay inay jirto galmudug.
Waa tahay, ma jirtaa in dadka reer galmudug gaar ahaan kuwa cadaado degan ay idiin soo gudbeen adigu la fahantiina rabitaankooda ku aadan in magaalada ay noqoto magaalada xarunta u ah sida kumeel gaarka hadda looga baxo oo xarun u noqoto galmudug? Arrintaasi wax oo ay idinkala hadleen ma jirtaa idinka si gaara?
Waa muhiimadda ugu weyn ee dadka reer cadaado ay maamulka galmudug kala hadlayeen waxay ahayd in la caddeeyo maqaamka iyo hal iyo sida ay noqonayso magaalada cadaado, maadaama horey u ahayd xarunta kumeel gaarka ahi. Hadda maadaama maamulkii uu ku wareegayo magaalada Dhuusamareeb, waxay usoo jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka iyo madaxda dowladdaba in la caddeeyo sida aan ka warqabo maqaamka ay yeelanaysa magaalada cadaado. Jamaalow, magaalada cadaado waxaa ku yaala xarumihii dowladda oo kala duwan, maamulkuna muddo ayuu degnaa. Markii hore maamulka dhisayna dadka reer cadaado waxay sabar badan ka muujiyeen oo dulqaad badan ka sameeyeen si wax u dhismaan, iyagoo aanan fiirin waxa magaaladan ay noqon doonto iyo maqaamkeeda halka uu noqon doono, ayay u sabreen dadkii kale ee reer galmudug. Marka maanta fursaddii ayay rabaan inay mataqaana maxay ahayto ay maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda uu joogo, madaxweynaha galmudugna uu joogo, heshiiskiina la rabo in la saxiixo, ayay maanta fursaddii ayay rabaan inay kaga faa'iidaystaan kolle waxa ay qabaan inay gudbiyaan.
Waa tahay, waxaa jirto warar sheegaya in ciidamo horudhac u ah sugidda amniga madaxweynaha oo Dhuusamareeb usii socday loo diiday inay Dhuusamareeb galaan oo duleedka Dhuusamareebna ay joogaan, bal arrintaasi ka waran?
Runtii ma jiraan ciidamo loo diiday magaalada Dhuusamareeb, ciidamada gobolka madaxweynaha kahor ee Dhuusamareeb ay joogaan. Magaalada Dhuusamareebna galmudug ka talisa sidaad ogtahayna heshiiskan waxaa lagu soo gaaray magaalada Jabuuti, waxaa lagu saxiixay magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya ah, haddana qeybta ugu dambeysa lagu jiraa. Marka mada jiri karaan ba cid kale oo aanan ahayn galmudug oo shaqeynaysa ama cid kale oon galmudug ahayn oo dad celinaysa. Marka waxaa Dhuusamareeb joogaahi waa madaxa xukuumadda galmudug aa jooga Sheekh Shaakir, oo mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta galmudug. Dadka kale oo ku suganna waa dad reer galmudug, marka wax qarsoon ama daa saarayahay maba ahanba.
Marka ma jirtaa in ciidan amniga madaxweynaha sugi lahaa oo Dhuusamareeb kusii jeeday loo diiday inay magaalada galaan?
Waa macquul in isfahan waa uu jiro oo dhanka ciidanka ahaa u dhacay, waa macquul. Laakiin ciidamadii galmudug iyo kuwii madaxweynahaba hadda waxay ku sugayin magaalada Dhuusamareeb, iyagaana amniga madaxweynaha sugaya iyo kuwii hore ee galmudug ee jooga magaalada Dhuusamareeb.
Marka way jirtaa arrintaa, laakiin markii dambe arrintaa xal baa laga gaaray hadalkaa u fahmay oo gudaha ayay u galanay ciidanka magaalada?
Ma jirto ciidan ka socda dowladda federaalka oo madaxweynaha ilaaladiisa oo laga celiyay magaaladeena ku sugayin.
Kaas wuxuu ahaa afhayeenka maamulka galmudug Cabdilaahi Xaashi Faarax Roob Da-ay oo khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen xere ay ciidanka Kenya ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde ee Soomaaliya. Laba sano kadib weerarkaasi, Kenya weli ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay. Qoysaska askartii ku sugnayd xeradaasi markii uu weerarka dhacayay ayaana weli raq iyo ruux ku hayn wiilashoodii xeradaasi joogay. Haddaba sidee laba sano kadib weerarkaasi looga arkaa Kenya? cabdikariim maxamuud shirwac wariyaha v o e da ayaa su-aashaas weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi, kana faallooda arrimaha geeska Africa.
ilaa hadda muddo laba sano ayaa naga joogaa markii Cadcadda dagaalada ka dhaceen, ilaa hadda wax isbedeloo dhacayna ma jiro. haba yaraatee ciidankii Kenya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa. Amison hadda wax qorshe ah oo ku saabsan in ciidanka bixi Soomaaliya hadda socdaan ma jiro.
Marka
waxa isbedelay haba yaraatee ma laha.
Waayahay. Professor, marka laga yimaado aragtidaas iyo weliba isbedelka dowladda Kenya sidee u aragtay weerarkaasi kadib haddaynu ka nimaadno, dabcan waxaa la isweydiinayaa laba sannadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay markii weerarkaasi dhacay. Ilaa imika ma la og yahay amaba ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaarihii ka dhashay goobtaasi iyo si wax u dhaceen?
Dowladda hadda waxa weynay soo saartay malaha, maxaa yeelay inta badan waxay ku tilmaantaa falkaas sida fal ciidan inuu ahaa. Marka inta badan warbixinta ama yacni dadweynaha siinaysa aada iyo aada ayuu kooban yahay. Marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan iyo social media waxaa lagu qiyaasaa ilaa 173 askari inay sikiina Kenya kaga dhimatay. Marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora. Laakiin dowladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah kasoo saartay arrintaa ku saabsan ilaa hadda ma jiro.
Waayey, haddaynu geesta kale eegno professor, Kenya markaynu idhaahno waxa weeyaan saadubaa tilmaantay waxay ka mid tahay ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya gudaheeda. Maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kale u dhaco? Dabcan khasaaraha intaa leegu hore u soo gaaray ciidamada Kenya, tusaale ahaan oo kale deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan hadday noqoto, iyo dabcan isku xidhnaanta iyo ka warhaynta bulshada markaynu eegno, maxaa loo dacal saari karayaa culayska intaa leegnu yimi?
Hortaal waxa weeyaan inta badan dhibku wuxuu ka yimaada ciidanka AMISOM ee gudaha Soomaaliya ku jira, ayagu macnaha wax xiriida ma laha, wax communicationka ayaa ku yar. Waxa weeyaan isma kaalmeeyaan, haddii dhacdo ay dhacdo, kuwa ay ku dhacday Burundi ay ku dhacday lama kaalmeynin, waxay ku dhacdeen Ethiopia ku dhacday lama kaalmeynin, hadda Kenya ku dhacday lama kaalmeynin. Marka isma kaalmeeyaan ciidanka, yani ciidan yani iskaalmeeyo oo coordination lama aha, mid way taataa waa loo tiirin karaya. Waxaa loo tiirin karaya waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yani loo yaqaano ciidan kooban oo marka waxyaabaha ku ay dhacaan yani ka falciliya, oo marka ciidamada meesha ku godoosa marka badbaadsho sida ilaa hadda la bihir gelin ciidamadaas oo macnaha ka socdo oo macnaha yani dhinaca hawada laga kaalmeynayo. Waxaa dadka rugta AMISOM 10 sano ay dadka ku sugan tahay, ilaa iyo hadda xilligan aan joogno wax yani horumar weyn oo taabakale samaysay ilaa hadda ma jiraan. Maxaa yeelay 10 sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi karaa, oo waqti aad u badan oo macnaha waxyaaba badan la qaban karayo. Waxaa ma jiraan waxyaaba badan inaysan qabanin, taana waxaa loo aalan karayaa waxa weeyaan AMISOM fagi ay u baahnay dama dhaqaalihii u baahnay jirada ay u baahnay ilaa hadda maan waxbada kama helin.
Laakiin professor, maana iyada laftarkeedu ahayn mid ay waqti u heli karayeen barashada juqraafi ahaan iyo weliba deegaankii inay bartaan, inay sirdoonkoogii iyo weliba ka warhayntii weerarada kusoo foolkale ay ka warhayaan, iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay isbartaan oo iyaga laftarkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan. Taasi laftarkeedu muddada 10 sannadood mid lagu heli karayay oo waxyaabahan oo kale lagaga feejignaan karayay maanay ahayn.
Waqti aad u fara badan bay AMISOM lumisay, taa shakigama jiro. Maxaa yeelay xilli ay ku baran kartay juqraafiyada micnaha way ku baran kartay, xilli dadka micnaha ay kasban kartay ubada yacni meesha ku nool ay kasban kartay, ay utusi kartay inay yihiin dad micnaha u imaaday inay ayaga badbaadiyaan, ay soo imaana dalkooda ay qabsadaan. Waxyaabaa fara badan AMISOM loogu fidiyay runtii ay gartay. Taa waxaa weeye walaal, waxaa weeye mida maanta kaadiga ma ahan. Maxaa yeelay waxay ahayd mar horeba inay dadka kasbadaan, waxay ahayd juqraafiyad inay bataan, waxay ahayd ummadda yacni inay dhahawar anagu manihin dad micnaha waddanka qabsaday manihin, dad waxaana waddanka inay ka halmayaan raba ayaanu nahnay. Waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyey. Marka waxaa maanta runtii inay runtii ay gabeen. Marka waxaan ku tilmaami karaa warka maanta yacni ka socda AMISOM ee Soomaaliya mid micnaha fashilmay, oo micnaha fashilmay ayaa runtii aan ku tilmaami karayaa. Haddayna waxa weeyaan waa inay horta waxaa kaloo loo baahan inay lahaadaan xilli dalka ay ka baxaan. Maxaa yeelay marka Soomaaliyeed markaasay sii joogaan waxay u arkaan inay yihiin dad dalka kusoo guuray oo dalkii qabsaday inay yihiin. Haddii marka ay 10 sano gudahood ay horumar fiican ku gaari waayeen, haddii micnaha yacni waqtigii ka baxay aanan la garanaynin, ummadda Soomaaliyeed marka shaki fara badan bay ka qabtaa AMISOM in micnaha yacni ay yihiin ciidan u imaaday inay iga ilaaliyaan, inay yihiin ciidan u imaaday dalkooda inay qabsadaan.
Kenya oo kale 2 sannadood kadib, maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan, hadday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo hadday noqoto dabcan siday u waajahayaan Al-Shabaab?
Waxaa la gudboonaa cashir ka qaataan wixii ka dhacaya ceel cadde. Waxaa la gudboon macnaha inay dib u fiiriyaan mishinka ay Soomaaliya ka wadaan. Waxaa la gudboon macnaha waxa weeye in ay bedelaan habkii abrajkii ay ku socdeen, oo abrajka ka duwan ay la imaadaan, oo ay kula tacaali karayaan, oo ay ku jibin karaan kooxaha ay kasoo horjeeda. Waa inay ogaadaan ceeloba ay kasoo horjeeda nooca uu yahay iyo hab iyo isu u dhaqmay meelaha ay isku urumayaan. Haddii waa inay macnaha waxa ay kobtiritii ay bedelaan qaabka ula tacaalayaan ula garanayaan nimankan ayaga kasoo jeeda xarakada Islaamka. Haddii marka taa ay yeeli waayaan, waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishinkani ama yacni falgalkan ama howlgalkani mid micnaha sanado badan qaadan doona ayuu ogyahay.
kaas waxa uu ahaa rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi. khadka telefoonka washington ugu waramaya wariyaheena cabdikariim cabdixakiim maxamuud sharwac.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington. qaar ka mid a abwaanada waaweyn ee ku nool magaalada hargeysa ayaa tacsi u diray allahow naxariistee khadiijo cabdilaahi dalays iyaga oo ka warbixiyey shaqhsiyaddii iyo taariikhdii fanka ay ku lahayd. wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa nooga soo dirtay warbixintan magaalada hargeysa.
kadib markii ay geeriyootay allahow naxariistee hooyadii fanka koonfureed khadiijo cabdilaahi cami oo ku magacdheereed dalays oo ka mid ahayd hobollada waaberi ayaa maanta waxaa tacsi wada jira halkan uga diraya abwaaninta waaweyn ee ku nool magaalada hargeysa oo qaarkood marxuumadda ay soo wada shaqeeyeen kuna wada jireen hobollada waaberi. abwaan maxamed aadan dacar ayaa sida uu v o a u sheegay waxay dalays soo wada shaqaynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
khadiijo cabdilaahi camey dalays waa naanaysteedii ah. anigu 18kii baan xamar tegey iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqayso oo ay tahay hablihii ugu horreeyey inantii ugu horreysay. markaa waxaa la yidhahdaa hooyada fanka ee koonfur bay ahayd, halkay ka horreysay shamis abakor guduuda oo iyo berina way dhimatay. markaa ilaa berigaah ilaa hadda dalays aad baan isu noqaanay, weliba dadka waanu isaga dhoweyn. waxaa markii dambe aan wada nimi tiyaatarkoon ka wada shaqaynay. dalays waxay ahayd shaqhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka nacab, oo kala sarraynta nacab, oo qabyaaladda nacab ayay ahayd dalays. waxaanay ahayd madfaca markii aanu waa beriga ahayn, madfaca keliyahee aanu haysanno ee marka qofna laga xidho ama dhibaata nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahayd. may ahayn dadka iskoodu shaqaysta. waxaanay nabcayd inay shaadhka dowladda gashato, way nabcayd, iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose. haddana may ahayn anaga meyna la fadhi jir, anaga inoo doodi jir. waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidiibay mabda'a kamay soo hadhin. waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan may lahayn. anigu laba inanu maan ku aqaanay markii igu dambeysay, wax dambana inaanay may dhalin. kolle ayayay noqotay adugu muddo 15 sano meelahaas ka sokaysa ayaa igu dambeysay oo kanada ugu tegay. sidiibay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysa igula shaqaynaysa. markaa waxay ahayd shaqhsiyad aan qiimaheeda la heli karin. dad bay sidaa ururin jirtay, xitaa aybay wax siin jirtay oo meesha ku quudin jirtay. gurigeeda wuxunbaa jooga dad ciiddaa ka badan oo wax siin jirtay. markaa waxay ahayd dadka aan dib loo heli karayn. deeda hablaha muuqaal kalena way ahayd ee ilaahay muuqaalka intuu u dhaliyay meelisjoojoog afka bay dhabana way ku hadli jirtay, areega way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay. oo markaanu halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay.
shaqhsiyadeeda intaa kaga nimaadna dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii?
wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxaa u soo qaadin aan u duceeyo inta ay riwaada dhigtay iyo inta ma garanaysa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan. musalsalkeedii waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira. laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aaboba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo. waxaanseqabliyaa
dhanka kale abwaan xasan ganay, abwaan muuse cali faruur, cumar xasan rooraayo, abwaan siciid xaddi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada maxamed xasan cali weji iyo siciid oo ah guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa tacsi taa lamida u diray allahow naxariistee khadiijo cabdilaahi oo ku magac dheeray dalays.
innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. ma dhintay waa ilaahay, waynu wada dhiman. waxay dhintay allahu naxariisto. khadiijo cabdilaahi ani dalays sidaa la sheegay layga horreeyey waxay ahayd fanaanad qaali ah. anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaada weyn baa la yidhiye. waxaan u haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo haliyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaa dadku u siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda. way naga dhimatay, way naga wada dhimatay. allahow naxariisto. waxa weeye waa qod ka dhacay fanka, waa wax ka go'day. allahow naxariisto aan lehna, allahow naxariisto.
waxay qof caan ah, qof la wada yaqaano. xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinac buu ka bilaabmay fanku. waxay ahayd inantii u horreysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa, hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd. waxay ahayd qof abaabuso fanka oo isu keenta. anigu intaan ka yiqiinayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay tiqiinay iyadu oo afafka soomaada ay ku hadashaa. baydhabo way ku dhalatay oo way ku korto, markaa afka mayda way way taqiinay kan kale de way u dhalatay way kasoo jeeday maxaa tirada labadaba way ku heesi jirtay aanna way ku ahayd waxay qof furfurcoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan isu raacnay ilaa baqdaad ciraaq baan isu raacnay jilidda iyo heesidda intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis jirno inuu ka walaabiyo
riwaan laba maaliyo isagu maanaani mar hayso laakiin afar shan shir ayaanu wada galay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku haysa afka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiiraday ahayd inan calool furan bay ahayd oo calool wanaagsan
qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariis janahaasiiyo aad baanu isu naqaanay waanu wada jila riwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariis janaha ugu deeqo fanaanad qaali ahayd oo dalka soomaaliya ka baxray allah u naxariisaan ugu gabagabeeyey
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington dacwada oogaha guud ee dalka etoobiya ayaa maanta ku dhawaaqay in la laali doono amaba la hakin doono dacwad ka dhana maxaabiist tiradoodu gaadhayso 528 qof oo ay ciidamada amnigu xabsiga u taxaabeen intii ay socdeen banaanbaxyo waaweyn oo sanadkii hore gelgelay magaalooyin dhowra oo ka yaala amaba ka tirsan dalkaasi etoobiya dhammaan dadka dacwadahaasi la laalay ay ku socdeen ayay dowladdu sheegtay in arbacada berito dib loo sii dayn doono ay xorriyadoodii heli doonaan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya nuur xasan nuur
shir jaraa'id oo uu isniintii shalay ku qabtay magaalada adis ababa ayuu dacwad oogaha guud ee dalka etoobiya gitajo ambaye ku sheegay in go'aanka lagu sii daynayo boqolaalka maxaabiista ah uu ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga talada haya ee e p r d f guddigan ayaa bilaabay hindisayaal wax looga bedelayo nidaamka cadaaladda taasoo ka kooban qorshayaal waqtiyadooda ay fog yihiin kuwa dhow iyo mid dhexeba sida uu gitajo ambaye madaxa dacwad oogayaasha etoobiya sheegay maxaabiista lasii dayn doono qaybahooda hore kuma jiri doonaan maxaabiista ay xukunada ku dhaceen
ba federaal daraja iskahundres balayanaacho akalaad wada 115 yemihoonu tatartaariyochin kisaacho lamajamariyaw zur
ilaa iyo hadda waxaynu ognahay ilaa iyo 115 eedaysano oo heer federaal ah kuwaas uu dacwadooda la baabiiyey waxay noqon doonaan maxaabiista ugu horreysa ee lasii dayn doono 115-kan maxaabiis ayaa waxa ay mari doonaan laba maalmood oo baxnaano ah ka hor inta aan lasii dayn kadibna waxa ay la midoobi doonaan qoysaskooda iyo bulshadooda laga bilaabo maalinta arbacada oo ku beegan 17-ka bishan
gitajo wuxuu intaasi raaciyey in sidoo kale la tuuri doono dacwado ay wajahayaan 316 maxabuus oo ku xidhan degmada dilla iyo 20 kale oo ku jira xabsi ku yaala degmada konso ee koonfurta etoobiya dadka ay xabsiyada ka sii dayn doonto dowladda etoobiya ayaana ku jirin kuwa looga shakisan yahay dembiyada dilka ama dhaawacyada ka dhan ah aadanaha sidoo kale dadka lagu tuhunsan yahay in ay burburiyaan hantida dadweynaha ayaanan ku jirin kuwa xabsiga laga sii dayn doono warbaahin aad ugu dhow dowladda ayaa ku warantay in dadka lasii dayn doono ay ku jiraan hogaamiyeyaasha mucaaradka doctor marera gudina iyo doctor ruveil disasa doctor marera gudina oo ah hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn mucaaradka ee oromo federalist congress o f c ayaa xabsiga la dhigay wax yar kadib markii uu ka soo laabtay kulan uu la yeeshay baarlamaanka yurub sannadkii hore hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xabsiyada etoobiya ay ku jiraan ku dhowaad 4,000 oo maxaabiis siyaasadeed ah dhinaca kalena war qoraal ah oo ay dowladda maraykanka ka soo saartay go'aanka dowladda etoobiya ay maxaabiista ku sii daynayso ayaa loogu baaqay dowladda etoobiya in ay tuurto dhammaan eedaha maxaabiista islamarkaana ay cafis u fidiso dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadeed maraykanka ayaa arrintan ku tilmaamay ballaarinta saaxadda siyaasadeed ee dhammaan dadka etoobiyaanka ah waxaana warku intaasi ku dirayaa in maraykanka uu og yahay dib u eegista dacwado kale oo dheeri ah oo hadda socdo uuna rajaynayo in isla sidaasi loo meelmariyo bayaanka maraykanka ka soo baxay ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in dowladda maraykanka ay fahamsan tahay dadaaladani in ay qayb ka yihiin go'aanada ay dowladda etoobiya ku dardargelinayso horumarka dimuqraadiyadda
waa hagaag nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha aynu qadar kooban ka maqalno
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna galabnimona waxaad ku maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celisa.
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee deriska ah ee Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo salaasaa si rasmi ah u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya in qorshaha dib u celinta qaxoontiga muslimiinta Rohingya ee ka soo qaxay dalkaasi ee ku sugan xeryaha qaxoontiga Bangladesh ay dib u bilaabanto. War ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaanka qaxoontiga ah ee ka soo firxaday dhibaatadii ay u geysteen milatariga dalka Burma ay bilaabmi doonto toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. Qorshahaasina waxaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sannadood.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib u sii riixaya sharci dejiyaasha iyo dadkii kale ee bannaanka u soo saaray hadalladii meelka dhaca ahaa ee uu toddobaadkii hore ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator Dick Durbin uu guud ahaanba beddelay micnihii hadalka uu ka yiri arrimaha daaka oo ah sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyaga oo caruur ah oo aanan sharciga rasmiga ah lahayn. Madaxweyne Trump ayaa wuxuu intaas raaciyey inaanan heshiis laga gaari karin haddii uusan jirin is-aaminid.
Mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in booliisku ay guri ugu galeen 13 caruura oo halkaasi ku xabisnaa oo ay waalidkooda, hooyadii iyo hooyadoodii iyo aabahood ay halkaasi ku xireen. Aabaha oo lagu magacaabo David iyo hooyada oo la yidhaahdo Louis ayaa la sheegay in ay booliisku baaritaan ku hayaan sababta ay u jirdileen islamarkaana ay u afduubteen caruurtoodaasi. Booliisku waxay sheegeen inay arrintaasi ku ogaadeen kadib markay guriga ka soo baxsatay gabadh 17 jir ah, kadibna ay booliiska wacday. Sidaasi daraaddeedna saraakiisha booliisku ay halkaasi ugu tageen caruurtii kale oo tiradoodu gaadhayso 12. Qaarkood ay yihiin dad waaweyn oo u dhexeeya 18 jir ilaa 29 jir, halka ilmaha ugu yar ee halkaasi ku xayirnaana ay da-diisu ahayd 2 jir. Booliisku waxay sheegeen gabadhaasi markii la arkay 17 jirka ah inay u muuqatay gabadh nafaqadar ahayso oo 10 jir da-deeda lagu qiyaasayo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. Markaana Kenya, weli dalka Kenya waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii sanadkii tagay dalkaasi ka dhacay. Kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidan guushii xisbiga talada haya uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ayaa doonaysa in wadahadal isbeddel lagu sameynayo ay dowladda iyo mucaaradka ay wada yeeshaan. Wariyaheenna Maryan Maxamuud ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee NASA ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi, waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaka iyo dowladda ay wadahadal yeeshaan. Wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono oo keliya mid ay dowladdu isbeddel in ay samayso ay ku ogoshahay. muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka Jubilee hadallada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan inay awoodda la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wada hadalladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Macalin oo ka mid ah aragga ugu sarreeya NASA.
Isbeddelada horta waa afar qaad reforms baa lagu dhahaa, waxa weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka wadanka soo demokraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa. Waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheedu waxa weeyaan doorashooyinka wadanka, doorasho xalaale kama dhicin wadankan, si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan, sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002. Xataa midii lixdan iyo labadii dhacday oo maaragtay meesha maliyi kaanu ay ku qaateen xukunka, markii dib aan sii baarnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen, sharci darro badan ay dhaceen. Laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasitu dastuurina ha ahaadaan, sharcina ha ahaadaan, dhaqanna ha ahaadaan, intaba iyaga oo loo kaashanay uusan mar danba cod aan loo kala shubanin wadanka.
Waa maxay tallaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wada hadallada u doonayaan inay u dhacaan? Waa kan mar kale Faarax Macalin.
Waxa weeyaan waa national dialogue, ma aha dialogue ay niman yar oo tartan maaragtay isaga hor imaaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waana heshiinay teedhaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor door jeer bay taana soo martay. Markastana waxaa soo caddaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaale la qaybsaday waxyaabahaasoo kale ay ka kormartay basiirkii weynaa oo umadda ay leedahay. Marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqato.
Laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco soo ma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wada hadalsiinayo?
Hadda waxa weeyaan gobol dhiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha afar ranka ka socdaan, afar ranka kale ka socdaan, wax lamid eebo in ay horta laga wada hadlo mise 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay afarta xisbi oo isbahaysiga NASA sameeyey oo aniga aan ka mid ahay iyo in lamid ee dhanka kale. Laakiin goboldhiga markii laga gudbo waxyaabaha laysku haysto waxyaaba xalduule ee weeyaan, dhaqan weeyaan.
Qaar ka mida beesha caalamka safaaradahooda magaalada Nairobi ayaa aad u danaynaya inay labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan. Mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweyne iyo ku-xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna. Waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirna ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula bartamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxay. Maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tii naba dhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad waddanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan? Ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Maxamed.
Laba afrikada meesha isku yimaatay, mid waxa weeyaan waanu kala guleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi wadanka si hor loogu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno. Laakiin doorasho dambe ayna ka wada hadlay qolada waxay leeyihiin hadda sidan abdi ay noqoto waxa waaye war maalin kasta 5 sano kasta waa inay ay waxaan faramaweysato ay tiraahdo markaa doorashoyaan la wada hadlin, horumaraa ka wada hadalno, wix dhaqan buu iska noqon. Maadaama ay waxa la isku haysto ay labada ay yihiin, hadda sida la isku haysto haddii aan xallu helin siiba Jubilee ayaan kasoo degaan degii jaranjarada ay fuleen, waxaan ku wacad markaa wadankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqdo.
Hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyey doorashadii dalka ka dhacday labada jeer. Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada, waxa uu labada jeerba aaday garsoorka dalka. Maxkamadda ugu sarreysa wadanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday, iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero 2 bil gudahooda. waxay ahayd taariikhda abid markii ugu horeysay ee maxkamadii sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo. Doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad, maadaama oo uu sheegay in guddiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan, ayaa mar kale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta. Laakiin ilaa iminka diidmadii mucaaradka arrintaasi sooma aanay afjarin, waxaanay weli doonayaan in ay dowladdu wadahadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho badqabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban, waxaa Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda, nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin inaan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo bara sare ka ahaan jiray Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Yaasiin aad iyo aad baa masdawa dhowah. Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen, balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaalinimo baa jira runtii itaal kasta ha lahaado. Laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan, mid guda banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen. Laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socdaa. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofka waa la baraa. Waxayna saldhig bayna leedahay weyna kala duwanta wadareedda sida kasi loo baro wadanba wax gaaru leeyah, dhaqan gaaru leeyah.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu bal fikirka uu ka haysto dhinaca wadaniyadda Soomaalida iyo meesha loo socdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. Anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabaya. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan iraa gadaal u socod wey Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali kasoo socdo. Haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin, waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa. In dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday oo cadaaladda ka mid tahay, ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badanoo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Waxaa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad raba inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn. Waxii ay ku wada shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaantaa rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta fikirka Axmed, waa soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin. Laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runtu marka laga hadlo. Laakiin wixii la gashta baa laga helay, qabiilba laga helay, waa lagu burburiyey, wadankii way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigilaa hoggaanka ummadda waxa uu alaabnay labada ogtahay waddan babadan baa Soomaaliya xaaladeedu kala soomaray ama gili ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid a hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waana soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxaa jirta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu odhan jiray annaasu calaa diini mulukihi, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. Marka of course iyo waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah waa inaga la siiya. Musuqmaasuq baa jira, meel cadaaladda jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan. Waxyaaba kale fogeyn waxaa ka mid a soomaalida cadaalad xumaa kamid a, waxaad arkaysaa waxaa ka mid a cadaalad xumada waxyaaba ugu weyn waxaa ka mid a qofkii shalay ummaddan baabi'iyey ee laayiyey waa madax. Waxaa u ah xoga inuu ka soo qaado ama allah ka hor shaqeynaya qofkii waxa ahaa ee soomaaliga waa yaqaanay ee aan dembiga lahayn. Waxaad arkaysaa qof soomaaliyeed tusaale ahaan dhul soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahayd oo ku garacsanayo loog yahay, haddii uusan shuruuc jirin ummadda qofka dembiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaantaa rogan. Marka waxyaabahaas inaga maqan.
Axmed, sidee lagu heli karaa adigo oo sii tixraacaya hadalladaadi hore ee sharci iyo kala dambeyn, ile soomaaliya waxay lahaan jirtay dastuur, haddana dastuur qabyaha jira, ma meesha sartu ka quruntay, ma dastuurka mase dadkiibaan u bislayn ee burburka kadib inay sharcigii ku dhaqmaan?
Horta su-aashaasi waa su-aal faahfaahin badan ah. Soomaalidu aniga haddii si saraaxah looga hadla la yiraahdo, anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaa'idka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo, iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah soomaalidu aad bay uga fog tahay. Sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhegan yihiin oo qabyaalada la yiraahdo, waxayna ka soo jeedaa weliba ah tiirka ugu daran ay ku taagan tahay. Anuu gabana baa laygu garaacay waa wax abtirsanyaha la yiraahdo. Waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad. Haddi odaga afartanaad iska daaya aabbahay awowuhiis, aabbahayna inuusan garanayn bay u badan tahay, anna iskaba daa ma garatay. Markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo, uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan, midna xoogaho laba kaleeta kasii fog tahay, yacni midna afar oday buu ka tirsadaa, midka kalena lix oday buu ka tirsadaa, ninkaa garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin inuu cadaalad uusan samayn karin. Ninka Soomaaliga ah laba ninoo kow iskaga siisay, kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayey haddii layla ku marqaati fur diyaar buu u yahay, laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay, wuu inkirayaa, wuxuuna odhanayaa waan qaldanaa, mana ku marqaati furaya. Marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo, ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara, way adag tahay dadkaasi. Diinta Islaamka anagu diinta labaad ay noo tahay, diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay haddii been laysu sheegay waa gooni, waa qabyaalad wey.
Qabyaaladda waa isku raacsannahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weyne wax u dhibatahay dowladnimadeeda. Waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahay inaan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba, shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan. Waxaa maanta cad madaxweynaha hadda yimid maxamed cabdullaahi farmaajo, shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen iyagoo aan tijaabin, iyagoo aan wax badan ka arag, bay taageerayaan meel walba u taagan yihiin. Waxay ku cadaynaysaa shacabka Soomaaliyeed waxay la gashto maalgi shacabada caalamka lamid yihiin. Ummadani waxaan anugu odhan lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyaadkiisa ama dowlad shacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadoo kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka lagala dagaalamaya ha ahaato, waa waxyaaba u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku, waa isku raacsanay arrimahaas. Laakiin waxaan anagu odhan lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe. Dowladdeenna waa laga cabay inagaa burburinay inagoo qaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inagaa dubino gacmaha kudu. Wadamaha hadda waddankani ku ah weerar ku haya oo baararka lalu siinaya oo shacabka marka soo wada xoolan lahaa waxaweye arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay. Ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal, dastuur maaha, shacabka soo ma qorin. Dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxba ma qaban karaan. Waxaan qabaa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dadka rooni. Aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta, wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa, laakiin hogaan bay u baahan. Marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaadu way imaanaysaa. Qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan shagayna baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaana, hebel hebel baa loo yaqaana. Isagoo wadanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira, aqalka sare ku jira, Soomaaliya cadow shaya keenaya, baddii kalluunkii iyo madqasu ku shubaya, Soomaaliya qayb qaybinaya. Marka wax qeexan baan jirin oo haddana sidii doodeena u burburinay. Waxaan oran lahaa waa dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa.
Ugu dambeyntii editor Axmed, maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuwa muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambayn la-aanta iyo faragelintu ay kuu muuqato, maxaad xal u aragtaa?
Horta Soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray, dhul weyninka ka badanna waa la dejiyey, badda Afrika ugu dheerna ilaahay waa siiyey khayraadkeedii. Soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aada u cajiib badan wey, oo markaad cunuga wax baraysid ama la sheekaysa qofku waa caqli badan yahay, laakiinse bahal virusa oo qatarulahi fil ardi ah oo qabyaalad la yiraahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaasoo idin.
Xalku wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ummadda inayn dulleynin iyaguna isdulleynin, ummaddana u naxaan ilaahayna uga cabsadaan, markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayima. Ummadda Soomaalidu way fiicanta.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku celiya arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barasare jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnayd intay aynu joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheer, aad buu mahadsanyo dooda gaaban inala socotiinaya. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo ah nin bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda, hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Maraykanka. Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayey inuu mar un arko dadka Maraykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana u dhammaado. Professor Maxamed Mukhtar oo barakaa jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Maraykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Maraykanka madooba xilligii uu noolaa. Wuxuu dhashay 1924, waxaana la dili doonaa 1986, asigoo aada u daayar, runtii nin daayar buu amarka dilayay. Laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga, waxaan loo yaqaano civil rights.
Dadaalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxaa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyaddii Maraykanka jirtay sida muuqata ay dhammaatay. Miraheedana waxaa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxweyne loo doorto. Bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaadhay markii xubno ka mid ah xafiisyo dowladeed loo doortay. Bishii Januari ee sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka gobolka Minnesota loo dhaariyey Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horreeyey xil noocaasa gobolka Minnesota ka qabta. Doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhaan Cumar oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata. Xilkii ugu dambeeyey ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso. Waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyey kadib dareenkiisa ka hadlaya.
Dareenkaygu waa dareen la soo koobi karo maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. Waa guul u soo hoyatay community-ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis. Maadaama aan noqday ninkii ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis election-ka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka Park Board.
Dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaadhay doorashooyinka Maraykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaadhaya uu gaab isku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay. Dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyey arrimo laga soo gudbay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waad ku mahadsantahay su-aasha. Haa, wuu ku yimid baa la odhan karaa, welibana aad baa ugu yimid, sababtoo ah waxa weeye Donald Trump waxa uu ku soo galay doorashooyinkii oo ololihii doorashooyinka wuxuu ku soo galay qaab cunsurinimo ah, nacaybsho ah, faquuqid ah, dadka laga tira badanyahay ama dadka midabka maariinka ale ama madowga uu gooni u beegsanayo, uu weerarayo, wax ka sheegayo. Marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee ururdhaxaadku ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen, arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa la oran karaa. Sadoo la socoto waa isagii dadka Mexicaanka ahaa wax ka sheegayo lahaa, waa dadka, waa kufsadayaal, waa dambiilayaal, waa daroogay dalka keenaan dadka Haitianka ama Haiti ka yimid. Sidoo kale ayagana wada AIDS bay qaban, waa isagii lahaa ciyaartooygii dadka madowga ah halkan sanadka lasoo dhaafay oo ka cabanayay maaragta cadaalad darada booliisku ku hayo dadka madowga ah, waa isagii caynay afxumaynayay dadka Native America ama dhulkan loogu yimid asalka. Waa sidoo kale muslimiintu ayagu way ka xagjiraan, waa isagii yidhi waaban joojinaya gabi ahaanba, infactna saxeexay maaragtay dikreto madaxweyne uu ku joojiyey dal 7 dadka imanayay. Dumarka waad ogeyd muxuu abaabulayna cayfshadan oo la baktiyey oo la damiyey ama la suuxiyey ayuu dib soo abaabulay baa la odhan karaa.
Arrintii u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha caddaynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bullaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlayay arrimo socdaalka la xiriira. Dalka Haiti, midowga Afrika iyo hay-ado caalami ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Waa kan Robert Coville oo afhayeen u ah qaybta xuquuqda aadamaha ee hay-adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay wadi waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadanimada dhinaceeda ugu xun, waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yiri.
That will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa caddeeyey in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulu dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. Arrintaasoo ah hub uu dastuurka Maraykanku banaynayo, sida uu markale sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhowaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay.
Waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo, madaxweynaha iyo dadka waddanka joogay isku mid yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha, waxayna tusaysaa inay ruuxa binaa'een, ruuxa waddankan degan wuxuu rabo noqon karo, meesha uu gaari karo haddii uu shaqaysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asdeeyey halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Maraykanka, Dr. Martin Luther King. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Nuurow, heestaasi soo socota maxaad inoo haysaa bal heestaasi in yar
sahra oo mahadsan tahay maanta farsamo yaqaanka idaacaddeenna galabnimo wuxuu ahaa sida aad la socoto Maxamed Cabdi Xasan, isaga ayaana soo xulay heesta, waa heesta raaxeeya iyo fanaanka Maxamed Axmed Kulu.
Waliba markayna anagu dhexdeena kaftamayno colaad, waxaan ku riixnaa dhinaca heesaha waaweyn iyo heesihii dadkii hore iyo banaadiriga iyo arrimahaas uu aad noogu qaabilsan yahay.
Waata hadda maaragta uu soo qaftaba
aad iyo aad balinuuda dhegeysan.
heestaas raaxay ayaan dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeenna galabnimo tan iyo kulan dambe waa v o a odanka ka tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new